Mokanda ya mibale ya Paulo epai ya ba Thessalonike. Mibale ba Thessalonike sapita moko. Ngai Paulo, Silvano pe Timoteo totindi mokanda epai na batu na lingomba na Nzambe kuna na Thessalonike, batu oyo bazali batu na Nzambe Tata na biso pe na mokonzi Yesu Kristo. Ekoki Nzambe Tata pe mokonzi Yesu Kristo bapesa bino ngolu pe kimia. Tokoki kopesa Nzambe merci tango nyonso na tina na bino bandeko. Ezali sembo ete tosala boye. Po kondima na bino ezali kokola mingi pe bolingo na bino kati na bino ezali kotonda koleka na liboso. Pe biso tozali komikumisa na tina na bino kati na mangomba na Nzambe po bozali kokangana na kotelema malamu pe na kondima kati na konyokola nyonso na mawa oyo bozali kozwa. Oyo ezali etalisi na ngwanga sembo na Nzambe po ete na pasi bozali komema bokokana na kozwa bokonzi na ye po ete Nzambe akokokisa makambo oyo ezali sembo ye akozongisa pasi epai na batu oyo bazali koyokisa bino pasi pe akopesa kime epai na bino batu na koyoka pasi pe epai na biso lokola ye akosala likambo yango mokolo mokonzi Yesu akobima na lora elongo na baanzelu na ye na nguya kati na moto na kopela po na kopesa etumbu na batu oyo bayebi Nzambe te pe batu oyo bazali kotosa te sango malamu oyo ezali koloba likambo na mokonzi na biso Yesu. Etumbu na bango ekozala kokufa na seko. Nzambe akobwaka bango mosika na miso na ye pe mosika na nguya na kembo na ye tango ye akokuma na mokolo yango po na kozwa lokumu kati na batu nyonso na ye pe kosanzola na batu nyonso na kundima. Bokozala kati na batu yango lokola po bondimaki maloba topesaki na bino. Po na oyo tozali kobondela po na bino tango nyonso. Tosengi epai na Nzambe na biso kokokisa bino po na bomoi oyo ye abengaki bino na kozwa. Ekoki ye na nguya na ye afungola polele bolingo na bino na kosala malamu pe ye akokisa mosala na kundima na bino. Boye kombo na mokonzi na biso Yesu ezwa lokumu po na bino pe bino bokozwa po na ye po na ngolu na Nzambe na biso pe na mokonzi Yesu Kristo.